Hii ni Sauti Amerika tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari kuu za dunia, mimi naitwa Kenneth Bwire. Korea Kaskazini imekosoa mpango wa Marekani wa kufanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja na Korea Kusini mwezi ujao, ikisema kwamba mazoezi hayo yanaweza kuathiri vibaya mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia yanayotarajiwa kufanyika Washington. Shirika la habari la Korea KCNA limenukuu taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini inayosema kwamba shughuli ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani inakiuka mkataba uliosainiwa mwaka uliopita kati ya Rais Donald Trump na Kim Jong Un wakiwa Singapore. Ripoti hiyo inanukuu chanzo cha habari katika Wizara ya Mambo ya Nje ambacho hakijatajwa, na inasema kwamba Korea Kaskazini itaangazia hatua za baadaye zitakazochukuliwa na Marekani na kwamba itafanya maamuzi kuhusiana na kuandaa kwa mazungumzo ya ngazi ya juu. Marekani na Korea Kaskazini zilikubaliana kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu baada ya mkutano uliopangwa kwa haraka mwezi uliopita kati ya Trump na Kim katika sehemu isiyo na shughuli za kijeshi inayotenganisha Korea Kaskazini na Korea Kusini. Mkutano huo ulisaidia kuanzishwa kwa mazungumzo yaliyovunjika baada ya kutoelewana kuhusu kusawazisha kuondolewa vikwazo na hatua ya kuharibu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Wanaharakati nchini Sudan wanaoomba utawala wa jeshi na viongozi wa upinzani ambao wanajadiliana kuhusu mgawanyo wa madaraka kufungua uwanja wa siasa kwa wanawake. Tangu Sudan kuwa taifa huru miaka 63 iliyopita, wanawake hawakuwahi kushirikishwa kwenye siasa kutokana na mila na vikwazo vingine. Wanawake walitengwa zaidi wakati wa utawala wa miaka 30 wa rais wa zamani Omar al-Bashir. Mwanaharakati wa kike ama haki za wanawake Mana al-Bashir, ambaye alihamasisha sana wanawake katika maandamano yaliyopelekea kupatikana mkataba wiki jana wa kushirikiana madaraka, amesema wakati umewadia kwa wanawake kupaza sauti ili kuzisimamia haki zao. Umoja wa Ulaya umetishia kuongeza vikwazo zaidi Venezuela iwapo mazungumzo kati ya serikali na upinzani hayatakuwa na maendeleo ya kuridhia, na kuonya kwamba utawala wa Rais Nicolas Maduro lazima uache kabisa vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu. Mawakili ama wawakilishi wa Rais Maduro na viongozi wa upinzani Juan Guaido wanakutana katika visiwa vya Barbados kutafuta mwafaka wa kumaliza mgogoro wa kisiasa unaolikumba taifa hilo la Amerika Kusini. Umoja wa Ulaya umesema pia kwamba uko tayari kuwawekea vikwazo maafisa usalama waliohusika katika vitendo vya unyanyasaji na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, hasa baada ya kifo cha afisa mstaafu wa jeshi la majini ambaye alikuwa kizuizini kwa tuhuma za jaribio la mapinduzi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Javad Zarif, amesema nchi yake iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani kama itaondoa vikwazo vikali vya uchumi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha NBC News yaliyopeperushwa jana, Zarif amesema vikwazo vikiondolewa, fursa ya mazungumzo iko wazi. Leo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei amesema Iran itaendelea na kupunguza nia yake ya dhati ya makubaliano ya nyuklia, wakati akirejea kuyashutumu mataifa ya Ulaya kuwa haifanyi vya kutosha kuisaidia Iran kukabiliana na vikwazo. Watu wanne wamefariki dunia baada ya jengo la ghorofa nne la makazi ya watu kuanguka katika mji wa Mumbai nchini India. Darzeni ya watu wamekwama katika vifuzi. Timu za uokoaji na wazimamoto waliendelea na shughuli za kuwatoa waliofunikwa chini ya vifusi. Mtoto mdogo na mwanamke mmoja ni miongoni mwa waliookolewa na kupelekwa hospitali saa kadhaa baada ya jengo hilo kuanguka. Waziri kiongozi wa jimbo la Mahatra, Davendra Vendasi, ameambia waandishi wa habari kwamba jengo hilo ni la takriban miaka 100 na makazi ya takriban familia 15. Idi Ligongo anakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangazia suala ambalo limejitokeza nchini Kenya, ambapo hivi sasa serikali ya Kenya imewapatia fursa kupitia sheria mpya walinzi wa makampuni ya kibinafsi kuwa na silaha kwa ajili ya kulinda katika maeneo mbalimbali. Tutaangalia swala hilo kwa undani kwa sababu limezua maswali mengi kutoka kwa wadadisi wa mambo. Lakini katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Rais Donald Trump katika matamshi yake aliyotoa kupitia ujumbe wa Twitter kwenda kwa wawakilishi wanne ambao asili yao ni mataifa ya nje. Tutaliangalia swala hili vile vile kwa undani hii leo. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo katika kipindi hiki tunaangalia hatua ya serikali ya Kenya kuruhusu walinzi wa makampuni ya kibinafsi nchini Kenya kuwa na silaha katika sheria mpya iliyotangazwa siku chache zilizopita na serikali ya Kenya, ambapo sasa wataruhusiwa kubeba bunduki wakihudumu katika maeneo yanayolengwa na magaidi na wahalifu wenye silaha. Walinzi hao ambao kwa sasa wanafahamika kama askari gongo nchini Kenya watakuwa na uwezo wa kuwakamata wahalifu vile vile na kuwapeleka kwenye vituo vya polisi. Aidha, baada ya kupata mafunzo kupitia mtaala ulioundwa, watakuwa na uwezo wa kuwatawanya waandamanaji na kudumisha usalama wakati wa kupiga kura. Takriban miezi mitano iliyopita, serikali ya Kenya ilieleza bayana kuwa ina mpango wa mkakati wa kuwapa askari hao ambao ni kutoka kampuni binafsi silaha za kuwalinda katika majumba ya umma, ikiwemo migahawa na maeneo mengine muhimu, lengo kuu ilikuwa ni kuimarisha usalama wa wananchi wakati wa visa vya uhalifu na ugaidi ambavyo vimekuwa vikiripotiwa kwa wingi. Taifa la Kenya limeshuhudia likishambuliwa mara kadhaa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika maeneo ya mkusanyiko mkubwa, ukianzia na lile tukio la shambulizi la kigaidi katika eneo la maduka ya kifahari la Westgate, alikadhalika kwenda kwenye chuo kikuu cha Garissa, na mwaka huu vile vile lilitokea tukio lingine katika hoteli moja ya kifahari jijini Nairobi. Sasa kupitia sheria hiyo rasmi ambayo ilitangazwa kwenye gazeti la serikali ya Kenya Ijumaa iliyopita, walinzi hao kutoka makampuni binafsi wanaruhusiwa kubeba silaha hizo wakati tu watakapokuwa wakitekeleza majukumu yao. Askari hawa watapokea vifaa vingine vya usalama, zikiwemo fulana za kukinga risasi, kujikinga wakati wote panapotokea mashambulizi katika maeneo yao ya kazi. Na tulizungumza na Mwenda Mbijiwe ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala haya ya kiusalama na ni mmoja kati ya watu ambao walihusika kuandaa mtaala wa walinzi hao kutoka makampuni binafsi. Na nilimuuliza kwanza kabisa kutaka kujua jambo hili linafanyika vipi na imekuwaje mpaka serikali ya Kenya imeamua kufikia hapa.
Nyakati hizi hasa katika eneo la upembe wa Afrika zimekuwa nyakati za hatari sana, hasa kizingatia zile hatari ya mavamizi ya kigaidi. Kwa hivyo pamekuwa na tetezi na maongeo katikati ya wale wanaopeana usalama kwamba ni wakati labda tunaimarisha jinsi ambavyo makampuni ya kibinafsi yanatenda kazi usalama. Kwa hivyo dhana hili ama wazo hili lililetwa na nyakati ambazo tupo, ambazo ni nyakati zilizobadilika, nyakati ambazo magaidi wapo na wako tayari kuvuja damu ya watu wengi, basi ikabidi tutafute namna ya kuimarisha usalama wa watu wetu.
Kile ambacho kinatarajiwa kutokea kwenye huu mkakati ni upi hasa? Maanake wanaposema walinzi kupewa silaha, ni silaha za namna gani zinazozungumziwa na utaratibu wake utakuwa uko vipi?
Kwanza kabisa ni kwamba silaha hizi, na ningeliomba ieleweke vizuri na wasikilizaji waelewe, si kwamba zitapewa kila bawabu aliyepo katika private security. Patakuwepo na standard za juu sana za kuweza kuhitimu kupata kutumia silaha hizo. Kwanza kabisa, kutokea juzi vile sheria hiyo imepitishwa, la kwanza, kila kampuni itajisajili upya na ile mamlaka ya kusimamia makampuni ya kisha, kila mfanyikazi, kila askari katika industry hiyo, hata hawe katika kampuni gani, lazima atajisajili kibinafsi na ile mamlaka ambayo inasimamia private security regulatory authority. Sasa hapo inaeleweka, maanake ni kama kusema kila driver atakuwa na leseni ili aweze kuliendesha gari taifa lolote. Kwa hivyo kuweza kuwa askari wa kibinafsi, lazima utajisajili wewe mwenyewe. Sasa hiyo inaashiria kwamba kila mmoja katika industry atajulikana na serikali. Kisha ya pili ni kwamba kila mmoja atakayekuwa amefanya, amehitimu, atabeba bunduki katika kampuni, lazima hawa amefanya kazi at least miaka mitatu katika hiyo kampuni. And then sio kila duka ama kila eneo ama kila jumba ama kila mtu atalindwa na bunduki. Utakuta ni kama yale makampuni yana contracts za kulinda mabalozi, wale wako na contracts za kulinda malls kubwa kama Westgate na zinginezo. Sehemu ambazo zina hatari ya usalama, hizo ndizo zitapewa mamlaka ya kutumia silaha. Kwa hivyo silaha hizi hatusemi zitapeanwa kiholela na zitatumiwa na kila mtu. La, authority ama hiyo halmashauri imeweka sheria ngumu ambayo lazima kila mtu ataweza kuhitimu. Kwa hivyo sioni haja ya mtu yote kuwa na shauku na uoga kwamba silaha hizi zitatumika kivibaya. Hazitoweza kutumika, manake lazima zitazingatia mikakati hiyo.
Kwenye swala la mafunzo, nini sheria inaeleza? Utaratibu huu unaeleza nini hasa?
Toka leo hadi miezi mingine sita ijayo, kila bawabu aliyepo katika industry hii atajiweza kujisajili kama nilivyosema hapo awali. Sasa hii kujisajili haijalishi kama ametreniwa ama hajatreniwa, bora tu ako katika industry hii ya private security, lazima atajisajili upya. Alafu baada ya kujisajili, mwaka mmoja baada ya hiyo miezi sita kuisha, kwa hivyo tunaongea mambo ya mwaka mmoja na miezi sita ijayo, 18 months. At the end of 18 months kutoka leo, ni lazima bawabu yule akirudi kurenew license yake ya registration, aonyeshe a form of training. Lazima hawa amepitia mafunzo aina fulani, masaa fulani, na amepata hati ya kuhitimu katika mafunzo hayo. Na mafunzo hayo mimi kibinafsi nilihusika katika kutayarisha mtaala huu ambao utatumika katika mafunzo hayo, na ni mtaala ambao lazima atapitia masaa 300 ya training. Nusu yake 180 ni ya kuketi katika darasa, na 120 ni ile atakuwa amefanya kazi katika industry zinginezo, ama ile tunaita practical training. Kwa hivyo ni mtaala ambao utaleta nidhamu kuu, ni mtaala ambao utaleta kuhitimu kwa hali ya juu kwa wale ambao wanafanya kazi katika sekta hii ya private security.
Ni mamlaka gani hasa ambayo itakuwa inahusika na kutoa haya mafunzo? Ni kwamba ni kitengo fulani kwenye idara ya polisi, au kitengo fulani ndani ya jeshi, ama kuna kampuni binafsi ndiyo itakayokuwa inahusika na kuwapa mafunzo haya ambayo umeyazungumza?
Halmashauri iliyoundwa na sheria hiyo ya mwaka 2016 inaitwa Private Security Regulation Act 2016, iliunda Private Security Regulatory Authority, ambayo sasa hiyo Private Security Regulatory Authority imeweza kupublish hizo sheria mpya. Sasa hizi zimetoka juzi, zinaitwa General Regulation. Hizo General Regulation ni za kuweka nguvu ile act ya kwanza. Kwa hivyo General Regulations inasema lazima patakuwepo na shule ambazo zitajisajili na hiyo halmashauri ili kuweza kutoa mafunzo. Na pia nimekuwa mmoja wapo wa wale wameweka hiyo standard ya zile kampuni zitahitimu ama zile shule zitahitimu kutoa mafunzo hayo. So tumeweka standard fulani, ile shule itahitimu itapewa mamlaka ama itapewa leseni na mamlaka hiyo ama halmashauri hiyo kutoa mafunzo kwa niaba ya halmashauri hiyo, lakini halmashauri itakayopitisha wale waliopita ama wale walianguka. Kwa mfano nchini Kenya, watu wengi wanajua, unaposoma kwa mfano kwa chuo kikuu ama katika shule ya upili, unasomeshwa na shule, lakini mwishowe atakaye kutahini ni mamlaka inayotoa mitihani ambayo inaitwa National Examination Council. Hivyo hivyo almashauri hile ndi itatoa certificate na ndi itatoa mitihani ya kuona wale wamehitimu katika zile shule ambazo almashauri hiyo imepea leseni ya kuweza kutoa mafunzo hayo.
Na hizi silaha ambazo tunazozungumzia hapa ni silaha za namna gani? Manake kuna aina mbalimbali ya silaha.
Bila shaka silaha hizi ni zile ambazo zinatumika kwa ile tunaita close quarter battle, ama ambazo zinatumika kwa vita vya karibu. Hatuati silaha kama za kijeshi, zile silaha za wanajeshi za kwenda vitani. Hizi sio za kwenda vitani, ni za kutekeleza kazi. Kwa hivyo utakuta wanapewa kwa mfano hizi AK-47 ama hata hizi zingine zimetoka juzi hapa Czechoslovakia. Unakuta kuna hizi zinaitwa Seska, na Seska familia Seska ina bunduki aina nyingi tu za close quarter battle. Ya muhimu ni kuelewa kwamba silaha hizi ni zile za vita vya karibu. Hiyo kama wana escort pesa wanaweza kujitetea, na kama wamejipata kahali mbaya wanaweza kutumia silaha hizo kushikilia mpaka askari wale wana silaha nzito nzito wakuja wasaidie.
Katika swala zima la utaratibu uliopo, ni nini sheria inaeleza pindi pale inapotokea labda kuna mapigano ya hapa na pale na wahalifu? Je, hata kama polisi watakuwa wapo eneo la tukio, hawa walinzi wataruhusiwa na wenyewe kushiriki katika mapambano, ama mipaka yao iko wapi hasa?
Bila shaka ndio nikasema, kabla ya kampuni hizi kupewa leseni ya kuzitumia, lazima kampuni hizi zitoe zikuwe zimehitimu standard za juu sana. Mmoja wapo standard hizo ni kuwa na njia ya mawasiliano ambayo wanaweza kutumia wakati wa mkasa, kuweza kuwasiliana hasa na vikosi vingineo, kuwasiliana na wenzao na control room zao, na pia kuweza kuwasiliana na wale askari wa polisi ambao watakuja kwa pahala pale kuwasaidia. Sasa njia hizo ama aina hizo za mawasiliano ni mmoja wapo wanjia itakaowawezesha wakijipata kwa hali tete, lazima wataweza kuwasiliana mpaka na polisi, wanachange mpaka na frequency, wanaingia ile frequency ya polisi na wanaweza kuelewana, na pasiwe na ile meta friendly fire. Unakuta wote wameweza kuelewana. Kwa hivyo si kitu tunachokiingia tu bila mpangilio, lazima standard ya kuhitimu kupata hizo bunduki, my friend, itakuwa juu 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 zaidi.
Sasa tathmini ambayo mmeifanya kuelekea kuwepo kwa hii sheria na utaratibu wote ulikuwepo, ni kwa kiwango gani mnaamini kabisa swala hili litafanikisha ulinzi kuwa imara zaidi hapo Kenya?
Bila shaka ndugu yangu, wakati wowote ule, pahala popote nchini Kenya, kwa mfano Wakenya wengi wanajua hapa zamani tulikuwa na industry ya matatu ambayo ilikuwa na kama wenda wazimu pale, lakini serikali ikaja ikaweka sheria ikasema lazima matatu zipunguze mziki ama kelele zinazopiga, lazima zitie mishipi kwenye viti, lazima zizingatie wale madriver wapitishe hiyo standard fulani. Baada ya kufanya hivyo, industry ya matatu ikaingia nidhamu ya kupindukia, hata leo ni dhamu hiyo Wakenya wanaisherehekea. Vivyo hivyo katika industry hii ya usalama, standard hizi zinapowekwa, ndugu yangu, na mimi nakwambia, manake mimi ni mmoja wa wale wakadau wameweza kuwa katika process hiyo tangu mwanzo mpaka pale iliko leo, mimi nakwambia tuna uwezo na nguvu wa kuweza kutekeleza mabadiliko hayo, na pasiwe na tashwishi kwa mtu yeyote kwamba haitaweza kubadilisha sekta hii ya private security. Kile tunachojua bila shaka ni kwamba changes hizi zitakapokuja katika hiyo industry ya private security, patakuwa na change kubwa, na Wakenya watafurahia services ambazo wanatoa kwa private security. La pili, niongeze hapo kwa bunduki. Wale ambao watapewa bunduki ni wale, kwa mfano, makampuni ambayo yatajihusisha kwa biashara kama za kubeba pesa. Sheria inaenda kupitishwa na waziri wa usalama kwamba polisi hawatafanya kazi ya mabank tena, kuescort pesa katika mabank. Kwa sababu hata ukiangalia kibiashara, serikali haiwezi kutoa wafanyikazi wake waende wakasimamie organization ya kibinafsi ama biashara ya kibinafsi kufanya biashara yake. Unakuta askari wametoka wameenda kusimamia Barclays ibebe pesa yake. Unakuta askari wametoka wameenda kusimamia Standard Bank ibebe pesa zake. Hiyo ni kutumia ali na mali za serikali kusaidia private business ambayo pia haileti ushindani mzuri. Kutoka hapa sasa tunapokwenda, private security companies wataruhusiwa kuwa na bunduki, watabeba yale magari yako Amat kanito cash in transit, na wataenda wasign contract na zile mabank. Kwa hivyo itakuwa ni private company hiring a private company, na hakuna mahali serikali inaingilia, polisi wanaingilia, na askari wale wa polisi wawe kazi yao sasa ni kufanya their primary role, ambayo ni kupeana usalama kwa wananchi wa kawaida.
Ni Mwenda Mbijiwe ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama tukizungumza naye juu ya hatua ya serikali ya Kenya kupitia sheria ambayo imeitangaza chini ya gazeti la serikali kwamba walinzi wa makampuni binafsi wataanza kupewa bunduki na kushiriki katika masuala mbalimbali ya uhalifu, yakiwemo kukamata wahalifu, kuzuia ghasia na vile vile kushiriki katika kusimamia uchaguzi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia hali ya mjadala unaoendelea hivi sasa mara baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa ujumbe wa Twitter, ujumbe ambao uliwaangazia wawakilishi wanne na kueleza kwamba warudi makwao ambapo kuna uhalifu. Wawakilishi hao watatu wamezaliwa Marekani na mmoja ni Marekani wa kuandikishwa. Ni wa Democrat Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib na Ayanna Pressley, ambao waliguswa na ujumbe huu ambao umezua mjadala mkubwa hapa Marekani na kusababisha kumwona rais Donald Trump amekuwa ni mwendelezo wa kauli ambazo zile watu wanaziita kama zinaashiria ubaguzi fulani. Kutokana na hilo, nimemtafuta Profesa Fulbert Namwamba ambaye tutajaribu kumpata muda si mrefu uliopita ujao. Lakini swala hili ni kwamba kile ambacho kimejitokeza, rais Donald Trump alieleza haya na kwa kweli imezua mjadala mkubwa na maswali mengi watu wamekuwa wakijiuliza kufanya hile ambacho kinafanya hivyo. Lakini tutaendelea kutafuta Profesa Fulbert Namwamba, lakini tunaona hivi sasa tunapata tatizo la kiufundi. Na muda si mrefu ngoja turekebishe kitu ambacho kinaweza kutunanio, alafu tukaona nini kile kinaendelea hapa. Naam, basi tunaomba radhi kwa kupata matatizo ya kiufundi, na hivi sasa tunaye Profesa David Monda. Profesa David Monda, tunaona kwamba Rais Donald Trump ametoa haya matamshi ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaonyesha ni muendelezo wa kile watu wengi ama wachambuzi wengi wanaonyesha kwamba ni kauli ambazo zinaleta utata. Na je, sasa kile ambacho amekieleza kwamba hawa wakilishi kama wanaona matatizo ama mambo haendi sawa Marekani, warudi makwao kule ambako kuna masuala ya uhalifu, Rais Trump anaashiria nini kwenye kauli hii?
Mimi nafikiria kwamba bwana Trump anajaribu kuonyesha kwamba hao wawakilishi, hususan ni wawakilishi wane wana Democrat, anajaribu kuwakashifu, kujionyesha kwamba yeye ni kiongozi thabiti, hususan kwa wafuasi wake. Lakini kwa upande mwingine ni kama anagawanyisha taifa, manake hawa ni wanawake na pia hawa ni kwa kiasili, hawa ni asili zao ni za uhamiaji, na pia sio kiegezo kizuri kwa rais wa taifa. Kwa hivyo ni kama ametenganisha taifa, na wakosoaji wake wengi wanasema kwamba bwana Trump amekosea, lakini kwake kila kukicha hizi ni patashika zake za kisiasa.
Lakini je, hili linaonyesha kwamba Rais Trump haijui vyema Marekani? Maanake wachambuzi wamesema Marekani ndiyo asili yake, watu wengi wana asili ya nje, hata yeye mwenyewe rais, mke wake vile vile. Sasa hili linaashiria kwamba haifahamu vizuri Marekani au ni nini?
Sifikiri vile, manake tusahau ya kwamba bwana Trump amezaliwa New York City na amekuwa miaka mingi amekuwa mwanademokrat. Ni hivi siku za hivi karibuni ndiposa amekihamia chama cha wana Republican. Lakini mimi nafikiria ni kama anacheza zile kadi zake za kisiasa. Haongei kwa taifa nzima, kwa Marekani kwa ujumla, ingawa yeye ni rais. Yeye anaashiria uchaguzi wa mwaka 2020 ya kwamba lazima alete wafuasi wake wa mrengo wa kulia karibu, manake hao ndio wanapenda matamshi haya makali makali, hususan ya kutisha wanawake, ya kutisha wahamiaji, manake wengi wao wanaona ya kwamba Obama mtu mweusi aliweza kuwa rais, na Hillary Clinton pia mwanamke karibu awe rais. Kwa hivyo kuna sehemu ya Marekani ambayo inaonelea kwamba taifa linaenda mbele haraka zaidi, na wanataka warudi kama zile siku za nyuma za ubaguzi, ambapo kulikuwa na wanaume wengi weupe ambao walikuwa wamepewa kipaumbele kwenye masuala ya kisiasa.
Na kile ambacho kinaendelea kutokea kwa kauli hii sasa inaonyesha kwamba bado kuna hali ya kuto tambua haki za watu na kurejesha Marekani kule kutoka, licha kwamba umegusia pengine anazungumza na wale ambao wamekuwa wakiwavutia kwa kipindi kirefu kisiasa.
Nafikiria ni vile anacheza kisiasa na anajaribu kuvutia wafuasi wake kwenye chama cha Republican. Lakini pia tusahau ya kwamba huyu mjumbe Ortiz ni kama amemkashifu, huyu anatoka sehemu za Bronx, amemkashifu bwana Trump kwa miaka mingi, na yeye ni mwakilishi mwenye zamu ya kwanza. Kwa hivyo ni kama Trump hataki kutishika, anataka kuonyesha yeyote atakayempisha, awe ni Hillary Clinton, awe ni Pelosi, au hawa wajumbe wane, lazima waweke chini na aonyeshe yeye ndiye bwanyenye. Atumie Twitter, atumie Facebook, atumie njia yoyote. Na pia matamshi yake haya sio tu kwa masuala ya Marekani, manake pia masuala ya mataifa mengine ya nje pia amekuwa na matamshi haya makali, hususan kwa wahamiaji na mataifa kama Mexico na Uchina.
Profesa David Monda, mimi ni kushukuru sana kwa maelezo hayo, na tunashukuru. Tutaendelea kuangazia swala hili kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.